siz mana shu bayonotni berishdan maqsad bu tepani buyrug'i bilan qilyapsizmi shu ishni?
Endi bu dalaga chiqish masalasi, biz endi tumanda qishloqda yashaymiz-ku. Hamma fermerlarimiz bog'chalarimizga, maktablarimizga yordam beradi. Homiylik qiladi, yordam beradi. Joriy ta'mir ishlariga yordam beradi. Bog'chalarimizga oziq-ovqat olib pishiradigan ovqatlar uchun o'tin ajratib beradi bepul. Shuning uchun tashabbus bilan bog'chalarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqishyapti. Dam olish kunlarida, shanba, yakshanba kunlarida.
Bu ixtiyoriy.
Bunda ham hammalarimiz ixtiyoriy bu, majburiy emas.
Biz gaplashgan ba'zi bog'cha o'sha xodimlari limon majburan limon ektirishyapti deb aytdi.
Ha yo'q, u ham endi tashabbus u ham. Hamma qarang-da-ki, bu biz endi mustaqil yurtda yashayapmiz, tinch, chiroyli zamonda yashayapmiz. Bugun rahbarlarimizni tashvishlari xalqimiz chiroyli yashasin. U davlat tashkilotimi, fuqaromi, mahalladami, hammalari chiroyli yashasin, o'zi uchun o'zi harakat qilsin, yeksin, limon yeksin. Kartoshka yeksin, o'zi daromad olsin. Bozordan 7000, 8000 so'mdan kartoshka olmasa, o'zi yeksa, o'zi daromadini ko'rsin, deyapti. Shuning uchun yuragi ko'targan, xohlagan imkoniyati bor eksin. Uni hech kim qo'lidan ushlab majburlab ektirmaydi. Buni meni ham, boshqani ham vakolatimiz yo'q-ku bunga.
Bu o'qituvchilarning vazifasi bolalarni tarbiyasi emasmi? Dalaga chiqib ishlashmi?
Albatta, albatta, bu vazifamiz, biz o'zimiz belgilangan vazifalarimiz bor. Endi mana hozir misol bitta maktabimizda, bitta maktabda gektarlab yerlarimiz bo'sh turibdi. U yer ajriq bosib, o'q bosib yotgani yaxshimi yoki obod bo'lib o'sha kechiroyli bir mahsulotni ekib, ozgina o'rtaga olib, hammalari hashar bilan ekishsa, ertaga daromadini o'zlari olib bo'lishib olishadi maktab. O'zini sarmoyasiga tushiradi, o'zi xodimlariga arzon narxda beradi, bozordan qimmatga olgandan. Faqat maqsad shu obod qilib, chiroyli qilib o'tir deyapti, xolos, bo'ldi, boshqa talab yo'q.
Lekin o'qituvchi bog'bon yoki dehqon emas-ku, to'g'rimi?
Albatta, juda ham to'g'ri gapingiz. Judayam to'g'ri. Faqat endi o'zini maktabi, o'zini uyida, biz o'zbeklar shunaqamiz-ku. O'sha ishlab turgan joyimizni shunaqa aziz bilamizki, ayniqsa o'qituvchi. O'zimniki deydi, maktab meni maktabim deb gapiradi oddiy o'qituvchi ham. Oddiy farrosh ham shunaqa deydi. Meni bog'chamda deydi, meni maktabimda deydi. Shu narsa endi bizni ongimizga singiganda o'zbek musulmon bo'lganimiz uchun hammamiz.
To'g'ri, lekin
faqat maqsad shu xolos. Ularni hech kim majbur qilmaydi.
Xalqaro me'yorlar.
Albatta.
Ixtiyoriy majburiy bo'lib qolmayaptimi mana shu chiqishlaringiz sizni da'vat?
Yo'q, yo'q, majburiy qilmaymiz hech qachon. Men o'zim shug'ullanaman bu masala bilan.
Agarda siz mana shu dalaga chiqmayman desa bir o'qituvchi, biror chora ko'rasizmi?
Ko'rilmaydi, haqqimiz yo'q. Chora ko'rishga haqqimiz yo'q, ixtiyori yo'q.
Lekin majlislarda bunday keskin chiqishingiz sababi nima bunchalik?
Yo, endi biz nima desak, hali o'zingizni joyingizda chiroyli qilib o'tir deyapti-da, mana hozir shu fermerga tashabbus bilan yordam berishsa, o'qchasiga o'tin beradi. Oziq-ovqatlar barbali, qishda, yozda gaz ta'minotimiz yetarli bo'lgunga qadar bu o'zimiz uchun kerak. Hech qachon majbur qilmayman ularni.
Mana O'zbekiston xalqaro me'yorlarda xalqaro mana shu talablarni bajarish uchun O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q degan qonunlarda ham qabul qilingan O'zbekistonda.
Albatta, juda ham to'g'ri.
Shu mana shu sizning chiqishingiz keyin o'qituvchilarni mana shu qonunga bo'lgan ishonchni yo'qotmaydimi?
Yo'q, biz unaqa fikrda bo'lmaymiz, xudo xolasa. Men majburan qilmayman ularni. Biz shu jamiyatda yashayapmiz, shu tinch, shukr qilib, shu tinch zamonda yashayapmiz. Faqat tashabbus bilan chiqqanlar marhamat, o'zlari eksin, chiqsin, daromadini o'zlari olsin.
Nafisa opa, lekin mana shu majlisda bu chaqiriq emas yoki odamlar nima qilishmas, balki majburiyda, juda ham keskin ohangda yangragan.
Yo'q, yo'q, men boshqa bu masalada endi men o'zim o'ylab, fikrlar bir o'zimni jamoalarim bilan bir suhbatlashsak-chi, u kimga shunaqa og'ir botdi ekan, majbur deb bo'lib tuyuldi ekan. Buni majbur qilinmaydi, haqqimiz yo'q.